Du lytter til P1.
Kære dagbog, jeg elsker at gå med barnevognen. Foran mig ligger verdens smukkeste skabninger sover. Når folk går forbi mig, smiler de, og jeg føler, at de deler min glæde og lykke. De ved ikke, hvad jeg har gået igennem for at komme hertil. Den kamp, vi har kæmpet i de sidste mange år. Den rejse, vi har været på, både mentalt og fysisk. De sidste par måneder har været vanvittige, og nu går jeg her. I de sikre arme, som Danmark giver, og i den by, hvor vores datter selv skal vokse op.
Ja, det er hårdt at vågne op.
Det er nu et par måneder siden, Louise og Christian fik deres datter i armene på hotelværelset i Kiev, og jeg har ikke set dem, siden jeg få dage senere tog afsked med dem. Nu er de endelig kommet hjem til Danmark. Hjem til den næste store kamp. Kampen for, at Louise officielt kan kalde sig mor til den lille datter, hun dagligt triller rundt med i barnevognen. Og de har en plan. En plan, de har haft, lige siden de begyndte at tale med andre par i de hemmelige Facebook-grupper. De vil forsøge at snyde systemet, eller i hvert fald undlade at give ret mange detaljer. Planen er at få registreret, at det var Louise, der på naturlig vis fødte deres datter, mens de var på en rejse i udlandet.
Ja, det er lige her, vi skal bruge.
Derfor gør Christian sig klar til at tage hen på kommunen med deres lille nye datter i armene.
Det er statsborgerbeviset og fødselsattesten.
Hvis det lykkes, ja, så er Louise juridisk set barnets mor.
Så er passet. Jeg ved ikke, om jeg skal bruge det.
Men kun hvis kommunen rent faktisk tror på Christian. Indtil det tidspunkt, hvor jeg forlader far, mor og baby i Kiev, er tingene gået nogenlunde efter planen. Faktisk har de fået deres datter et par dage før, de havde regnet med.
Alting gik jo, som det skulle, indtil at hun kom.
Men efter jeg har sagt farvel, opstår der problemer.
Der var mange ting, hvor jeg faktisk ikke synes, de handlede helt rigtigt.
Planen var, at Biotex kom hurtigt skulle ordne datterens papirer, så de kunne tage på den danske ambassade og få hende skrevet ind i Christians pas, for så at køre hjem til Danmark igen, som den lille nye familie, de er blevet. Men pludselig oplever de, at klinikken går fra at være service-minded og omsorgsfulde, til pludselig at blive usamarbejdsvillige. Ud af det blå kræver klinikken, at den sidste rate af betalingen skal være kontant. En rate på næsten 100.000 danske kroner.
Vi ville jo gerne betale, men vi havde jo ikke lige muligheden for at hæve så mange penge i udlandet. Og vi havde heller ikke fået at vide noget om, vi skulle have dem med.
Hvis de ikke betaler, vil klinikken ikke udlevere datterens fødselsattest, som Louise og Christian skal bruge for at få deres barn med hjem til Danmark.
Jeg var bange for, at vi stak af på regningen, men det var jo dem, der ikke ville give os en måde at betale på.
Som de fleste andre har Louise og Christian ingen mulighed for at skaffe 100.000 kroner i kontanter så hurtigt, og de er ikke de eneste, der pludselig står i den situation. De fortæller, at de møder andre par, der også har problemer med at få de nødvendige papirer udleveret. Imens de venter på en afklaring, fortæller Louise og Christian, at de hører historier om par, der har fået børn med livsvarige men på grund af forkert behandling efter fødslen.
Har vi jo også oplevet en anden, der var født for tidlig, hvor at det barn har fået rigtig mange operationer i øjnene, og forældrene måtte ikke få fødselsattesten. Fordi de var bange for, at de ville flygte fra regningen. Et eller andet. Der gik noget galt i deres. I hvert fald kommet hjem og fået barn, der er blindt.
Og Biotex.com har tidligere fået ret voldsom kritik.
Så er det igen tid til Horisont Live og til at sætte lys på helt særlige skæbner rundt om på kloden.
I tv-programmet Horisont på DR1 fortalte vi om en australsk dokumentar fra 2019.
Biotex is an agency that I would not have used in a million years.
Om forældre, der frarådet at bruge firmaet.
They have a very bad reputation in Ukraine. There is plenty of advice out there on parent forums for parents who've had bad experiences using them.
Og til og med historier om babyer, der aldrig blev hentet af de forældre, der havde bestilt dem.
Bridget her kom til verden via deres klinik i 2013. Hun er født med hjerneskade og svævede mellem liv og død. Selvom hun klarede den, hentede de amerikanske forældre hende aldrig.
Ombudsmanden for børns rettigheder i Ukraine, Mikola Kulirba, fortæller til de australske journalister, at han har kendskab til mindst 10 børn, ud over Bridget, der ikke er blevet hentet. Men når jeg spørger Biotech, om de har kendskab til forældre, der ikke vil tage imod de børn, de har bestilt, så svarer firmaet, at sådan nogle sager har de ingen erindring om.
Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke forestille mig et forældrepar, der vil afvise deres biologiske barn. Jeg kan ikke huske, at vi har haft seriøse problemer.
Louise og Christians hjemrejse bliver altså væsentligt forsinket, blandt andet på grund af problemerne med Biotech. De ender med at være i Ukraine i sammenlagt 2 måneder, før de til sidst får lov til at betale de 100.000 kroner via en bankoverførsel. Derefter frigiver Biotech.com de papirer, som Louise og Christian skal bruge, så de kan tage op på den danske ambassade for at få deres datter registreret som dansk statsborger med et rødbedefarvet pas. Og her, på den danske ambassade i Kiev, der møder de så deres rugemor.
En virkelig, virkelig sød kvinde og meget berørt af situationen. Hun var meget rørt af det hele og var meget... Igen meget taknemmelig for, hvad vi havde gjort for hende. Vi har ikke gjort noget for hende. Vi har bare givet hende nogle penge. Det er jo virkelig, virkelig hende, der har gjort noget for os.
Rugemoren er mødt op på den danske ambassade, fordi hun officielt skal fraskrive sig alle rettigheder til barnet. Louise og Christian oplever det som en fantastisk situation, fordi de rent faktisk får mulighed for at tale med den kvinde, der har født deres lille datter.
Vi kunne forstå på hende, at pengene er brugt på, til noget sygdom i familien, at det har dækket noget af det og har så gjort, at den her person er blevet rask igen. Men hun var glad, både på vores vegne og sin egen vegne. Hun var rigtig, rigtig sød.
Men som de fortæller mig det, er der en ting, der undrer mig. For i Danmark er det jo ulovligt at betale for en rugemor, og derfor også ulovligt at behandle ting vedrørende kommerciel surrogati på dansk jord. Og nu fortæller Louise og Christian mig så, at den danske ambassade i Ukraine, der jo rent juridisk kan betegnes som et lille stykke af Danmark, der sidder medarbejdere og bevidner det, når rugemoren fraskriver sig rettighederne til barnet. Jeg tager kontakt til Biotech, det firma, som Louise og Christian har brugt, og de fortæller mig, at det her er almindelig procedure, at denne fraskrivning af rettigheder sker på ambassaderne. Så hvordan kan noget, der er ulovligt i Danmark, alligevel være en del af dansk forvaltning på ambassaden? Jeg tager kontakt til Danmarks ambassadør i Kiev.
Det er Ole Eber Mikkelsen.
Ole Eber Mikkelsen.
Det er Mathilde Kimmer.
Hej.
Hej.
Og han bekræfter, at det er den måde, det foregår på.
Det er jo sådan, at de fleste forældre i de her tilfælde, de kommer faktisk ned, inden barnet bliver født, og så vil de typisk have henvendt sig på ambassaden for at få råd og vejledning om pasudstedelse og hvad der skal ske. Så vi bare som regel besøg af dem inden fødslen. Når barnet så er født, så sker der så det, at barnet typisk retter henvendelse hertil. Og det allerførste, der skal ske, det er jo, at der skal udstedes et pas til det nyfødte barn. Og vi møder generelt nogle meget, meget lykkelige danske forældre, som er selvfølgelig meget glade for, at de har mulighed for at få et barn og de omstændigheder, der gælder.
Juridisk skal rugemor afgive sin krav, sin pligt over for barnet. Og det foregår også hos jer, kan jeg forstå.
Det er sådan set det, der kræves for, at vi kan foretage en pasudstedelse. Der er vi selvfølgelig nødt til at vide, at den biologiske mor og rugemoren er indforstået med det. Så ved det trin i processen, der møder rugemoren også op og giver sit tilsagn om, at der kan udstedes et dansk pas til det pågældende spædbarn. Og det er forudsætningen for, at vi kan foretage den pasudstedelse.
Spørger I ind til noget forløb her, eller er det bare jer uvedkommende? Eksempelvis betaling?
Nej, det er ikke vores opgave. Vores opgave er alene at påse de krav, der gælder, for så vi angår pasudstedelsen.
Men orienterer I dem også om, at det jo er ulovligt?
Vi orienterer alene om den del af processen, som vi har med at gøre pasudstedelsen. Og vi har heller ikke noget med de danske mødre at gøre. Det er som sagt barn alene, som kommer her, og det er med henblik på pasudstedelsen. Og den del af processen, den vejleder vi ikke om. Vi er ikke eksperter på familieret i Danmark. Det er det andre myndigheder, der er.
I det øjeblik, rugemoren underskriver papirerne på ambassaden og fraskriver sig retten til barnet, så har barnet, ifølge dansk lovgivning, ingen mor. Hverken rugemoren, der lige har fraskrevet sig retten til barnet, eller Louise, fordi hun ikke har født barnet.
Men hvad, kan jeg sætte mikrofonen på dig, eller hvad kan jeg gøre? Jeg skal jo ikke gå med ind, men det ser ligesom lidt kikset ud.
Og det er derfor, at Christian er på vej til kommunen for at overbevise dem om, at det var Louise, der fødte deres datter.
Men er det nødvendigt? Jeg tænker, man er så.
Altså det som jeg gerne vil, altså det som jeg gerne vil, det her, det kan man sige, det har vi snakket om lige siden vi startede med at køre derud af, ikke? At det er jo det her, der er slutmålet, det er, at I begge to ligesom er anerkendt som hendes forældre, ikke også?
Da vi er i Kiev og sidder på karantænehotellet, inden de to har fået deres datter i armene, der taler vi om, at de gerne vil lade mig optage Christians tur på kommunen, så jeg bagefter kan høre, hvad han præcis siger.
Det, jeg er interesseret i, er jo din oplevelse derinde. Ja. Så det er ikke, fordi jeg skal afspille jeres samtale.
Men nu hvor de er hjemme i Danmark igen, og jeg er kørt hjem til dem,
det har jeg ikke lyst til.
Nej.
Så har de ikke længere lyst til at invitere mig med til den del.
En lille smule måske grænseoverskridende.
Der er simpelthen for meget på spil.
Altså, det er den her ene chance, vi har for at blive registreret. Hvis de spørger om noget, som vi ikke kan svare på og kræve bevis for noget, vi ikke kan give dem, så kan vi ikke gøre noget. Altså, vi er jo nødt til at sige, at det har vi ikke.
Ja, jeg tænker, vi kommer med.
Okay, sidder vi udenfor. Nej,
jeg skal have
noget, jo. Spørgsmålet er, om ikke at det giver bedre mening, at vi så snakker sammen i morgen.
Jo, jo.
Er det ikke nemmere, altså, end at jeg sidder ude og er spionagtig ude i bilen sammen med jer?
Jo, jo.
Altså,
det
er fint.
Jo, jo. Kommer du så her, eller ringer du bare?
Så jeg tror... Lad os lige starte med at ringe.
Ja.
Bye bye, Mette.
Vi ses.
Vi ses. Vi gik begge to ind, men det var ham, der tog sig af hele registreringsdelen. Skrev under på de ting, han skal skrive under på, og... Ja, og fik fortalt, hvad han skulle sådan fortælle om det, at vi havde fået barn i udlandet og alt det her. Og det gik egentlig fint nok. Der var ikke de store problemer. Før de ringede dagen efter jo og sagde, at de havde lige nogle få spørgsmål angående den her registrering.
Nu er Louise og Christian pludselig i problemer, for kommunen vil have bevis på, at Louise har været gravid.
Og det kan jeg jo ikke give, jamen jeg har ikke nogen andre journal. Altså, der står jo et andet navn på fødselspersonen i hendes fødselspapir, dem vi har på hospitalet. Så jeg har ikke noget at give, jeg havde ikke noget at kunne bevise.
Deres plan for at få registreret Louise som barnets mor mislykkes.
Vi har jo kun et forsøg, vi kan jo ikke blive ved med at gå derop hver dag. Jeg håber på, at der står en anden.
Men de har en plan B. Den anden chance, Louise og Christian har, er, at Louise stedbarns adopterer deres datter. Og det er Louise egentlig ret sikker på, vil ske. Hun skal bare vente 2,5 år.
Altså, så vidt jeg har forstået, så sker det problemfrit, fordi at det skulle vist være sådan, at adoptionsloven bare er, at hvis du har boet sammen med en i 2,5 år, og der ikke er nogen til at stå imod det, altså, så skulle der ikke være problemer i at adoptere. Det er sådan, jeg har forstået det. Og der er lang tid til, hun er 2,5 år. Men det er jo planen, at jeg skal adoptere hende, når jeg kan.
Men der er et problem. For der er paragraffer i adoptionsloven, der kan ende med at spænde ben for, at Louise og andre kan stedbarns adoptere et barn født af en rugemor. I paragraf 15 står der blandt andet, at
adoption kan ikke meddeles, hvis nogen, der skal afgive samtykke til adoptionen, yder eller modtager vederlag eller nogen anden form for modydelse.
Kort sagt, så kan man ikke adoptere, hvis man er betalt for, at en anden bærer barnet. Tilbage i 2019 tog landsretten stilling til en sag med en kvinde, der forsøgte at stedbarns adoptere 2 tvillinger, som hun sammen med sin mand havde fået med hjælp fra en ukrainsk rugemor. Og her tabte parret retssagen. I dommen stod der blandt andet, at
bestemmelsen varetager alle fødte og endnu ufødte børns beskyttelse mod at blive gjort til handelsobjekter.
At parret havde betalt for barnet endte med at være helt afgørende for landsrettens beslutning. De fandt det bevist, at der i forbindelse med betalingen til fertilitetsklinikken i Ukraine var sket en betaling til rugemoren, der gik ud over dækning af konkrete og rimelige udgifter. Parret med tvillingebørnene ankede dommen til Højesteret. En retssag, der snart bliver afgjort. Den afgørelse kommer til at blive helt skelsættende for Louise og Christian, men også for alle de andre par, der har fået eller i fremtiden vil få et barn via en rugemor.
Vi går lidt sådan og venter på at se, hvad der sker i deres sag, og hvad det har af betydning.
Jeg spørger dem, om de ikke godt kan se argumentet om, at man vil forhindre, at børn bliver til en handelsvare.
Altså, det giver ingen mening, at man ikke skal kunne adoptere eller gøre noget, ikke? Og tal også for en adoption, ikke? En adoption kan også koste 50.000-200.000.
Du kan også risikere at skulle betale for at blive kunstigt befrugtet. Altså, ja. Så det er jo også en betalingsting. Det er jo, altså, det er jo i princippet det samme, vi har gjort. Vi har godt nok betalt for, at en anden skulle gøre det. Men trods alt den anden, der har meldt sig frivillig til at gøre det. Altså, vi har jo ikke tvunget nogen til at gøre noget. Ja. Så det er jo lidt...
Altså, så alt
så
er
kan
jo...
man jo sige, alt er købt, ikke? Altså,
alt er jo købt.
Hvis det er det. Så egentlig så er det jo mest fordi, at vi synes jo, det er mest retfærdigt, at jeg bliver registreret som mor. Fordi jeg trods alt har tænkt mig at bruge tiden på at tage mig af hende og være mor. Og jeg er jo også den eneste mor, hun har.
Og lige præcis det, at Louise til daglig er barnets eneste mor, er ganske væsentlig i den her sammenhæng. For mens forældre, dommere, advokater og politikere diskuterer det ene frem for det andet, så er der én person, der intet har at skulle have sagt i denne sag. Nemlig barnet. Når datteren vågner om morgenen, er det både Louise og Christian, der tager hende op. Det er både Louise og Christian, der putter hende om aftenen. Og når hun bliver større, er det Louise og Christian, hun vil kalde for mor og far. Men det er kun Christian, der er juridisk er far til barnet. Og i tilfælde af, at der skulle ske noget med ham, ja, så bliver barnet officielt forældreløst. Hvis parret skulle blive skilt, har Louise faktisk ingen rettigheder. Og selv hvis deres liv og hverdag fortsætter sammen, så er der en masse ting, hun er afskåret fra. For eksempel, da hun første gang har besøg af sundhedsplejersken og spørger, hvordan hun kan komme med i en mødergruppe, der er svaret, det kan jeg ikke hjælpe dig med. Det er ikke noget, man kommer i, når man ikke er mor. Den her lov, der jo egentlig er til for at beskytte børnene, kan altså ende med at stille børn af rugemødre dårligere end andre danske børn. Men det er et etisk dilemma, for hvordan laver man en lovgivning, der både forhindrer, at børn bliver til handelsvarer, samtidig med, at de børn, der nu alligevel kommer til verden på den måde, ikke kommer i klemme, fordi de skal leve med konsekvenserne af deres forældres beslutning. Især i en verden, hvor det nu med få klik er muligt at finde en udenlandsk klinik, og en udenlandsk rugemor, og derigennem bestille et barn.
Det forpligter os som samfund til at se på, er lovgivningen tidssvarende, fordi når der er de muligheder, så vil der jo være nogen, der benytter sig af det.
Det siger Anne-Marie Aksø Gerdes, formand for Etisk Råd.
Så tror jeg jo også, at vi som samfund generelt har rykket os, måske ikke meget, men i hvert fald noget med hensyn til de forskellige opfattelser af familiestrukturer, hvor det jo i hvert fald, hvis man ser på nogle etisk råds tidlige udtalelser, var meget præget af mere sådan en opfattelse af kernefamilien som det ideelle.
Sidst etisk råd lavede en redegørelse omkring brug af rugemor var tilbage i 2013, og meget har ændret sig siden da. Både inden for, hvad der rent videnskabeligt er muligt, men også i forhold til, hvordan vi danner familie.
Hvor man jo i dag har et mere flydende forhold til, hvad familiestrukturen ligesom omfatter. Så jeg tror da, på den måde kunne jeg godt forestille mig, at rådets medlemmer havde nogle andre holdninger, end det man havde der tilbage i 2013. Så der er ting, der i hvert fald taler hen imod, at det er måske betimeligt at kigge på den aktuelle ordning, om den tilgodeser de behov, der er. Typisk så er det jo sådan, at vi tager emnerne op, hvis der kommer en forespørgsel fra for eksempel sundhedsministeren.
Ifølge Anne-Marie Gerdes vil det altså give mening at opdatere rådets behandling af emnet. Og når man spørger de forskellige socialordførere på Christiansborg, er der også bred enighed om, at der skal gøres noget ved det. For eksempel Dansk Folkeparti.
Det vigtigste er jo i hvert fald, at barn ikke skal stå uden forældre, hvis den ene part dør.
Enhedslisten.
Skal det barn så ikke også juridisk have ret til den mor? Jo, det skal de jo.
Konservative.
Hvordan kan vi være med til ligesom at sikre barnets tag?
Og Socialdemokratiet.
Selvfølgelig skal vi stå på børnenes side. Men det her, det kan være en glidebane, og det ønsker vi ikke at bidrage til.
Samtidig så siger alle de her ordførere, at lovgivningen stadig ikke må åbne for brug af kommerciel surrogati i Danmark. Snakken om at forbedre barnets tarv er noget, der længe har været på tapetet inde på Christiansborg. Allerede i slutningen af 2019 lovede sundhedsminister Astrid Krag i et svar til Folketinget at se på området.
Jeg er enig i, at der er behov for at gennemgå området, og jeg vil derfor undersøge, om det er muligt at finde løsninger, der sikrer barnets bedste.
Men siden da er der ikke sket noget som helst. Og da vi i første omgang spørger Socialministeriet, om man rent faktisk vil gennemgå området for at sikre barnets bedste, som Astrid Krag svarede Folketinget, ja, så er svaret nu, at hun vil afvente dommen i Højesteret. Det er mandag morgen, den 16. november, og ved Højesteret venter Mikkel Råhede, der er formand for DER og selv far til børn af en rugemor.
Det handler om en familie, det handler om et ægtepar, som har fået tvillinger via surrogasi, via international surrogasi, og hvor de ved hjemkomst, så må moren ikke blive registreret som børnenes mor. Og det har de jo selvfølgelig anket, og det er så kørt hele vejen herop til. Så det er det, vi venter på udfaldet af i dag, om børnenes mor kan blive registreret som børnenes mor. Jeg er jo bange for, at Højesteret vil stadfeste de tidligere domme, og at den her mor ikke kan blive registreret som børnenes mor. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg håber jo, at hun bliver det, og at det kan få lov til at danne præcedens, fordi det er mange forældre ude i Danmark, der står i lignende situationer.
Ja, så er jo sidste dom i Højesteretssag BS 47957 i 2019. Og jeg læser dommens konklusion op, og den er sålydende: til kendes for ret, landsrettens dom stadfæstes.
Højesteret er altså enig med landsretten. Moren til de to tvillinger får ikke lov at stedbarnsadoptere.
Og nu kan dommen læses på Højesterets hjemmeside, hvor den er tilgængelig.
I dommen henvises der igen til adoptionslovens paragraf 15, der beskytter mod handel med børn, hvor man ikke kan adoptere, hvis der har fundet en betalingssted. Men der står også i dommen, at Højesteret er opmærksom på børnenes ret til et familieliv, og at det må vurderes at være i børnenes interesse at blive adopteret.
Tak for det.
Alligevel fandt retten, at det generelle hensyn til børnenes beskyttelse mod at blive gjort til genstand for handel og til at modvirke udnyttelse af sårbare kvinder, vejede tungest.
Det er jo som forventet, men hold kæft, jeg er jo fandme ærgerlig. Ja. Jeg er ked af det. Og jeg skal have kontakt lige nu i det hele taget med baglandet. Og jeg skal have kontakt med en masse politikere nu. Det her skal laves om. Altså, det er jo så forkert. Nu skal vi have politikerne i tale igen. Og det kan kun gå for langsomt. De er nødt til at forholde sig til det her. Det er alt for mange børn, som ikke har ret til deres forældre. Alt for mange.
Jeg ringer til Louise og Christian for at høre, hvad de tænker nu, hvor dommen er blevet stadfæstet. Og deres udsigt til, at de begge kan blive forældre, nu er forsvindende lille.
Jamen, det er hårdt. Det er det selvfølgelig. Det gør ondt ikke at kunne få lov til at være juridisk mor for det barn, man jo har fået i verden. Men samtidig så har jeg også den her lille med, at jeg er jo hendes mor. Det er mig, der passer hende og tager mig af hende og vil gøre alting for hende. Og så er det noget andet at stå med hende og tænke, jamen, i det mindste så er jeg, hun har. Det var altså ikke en selvfølge for mit vedkommende. Ja, det er jo igen, fordi det er den her usikre verden, vi har bevæget os ind i, så er det jo en risiko, vi er nødt til at løbe. Alternativet er jo, at vi ikke får nogen børn. Og den situation synes jeg næsten er værre, egentlig. Vi er nødt til at håbe på, at alting går godt. Det er det eneste, vi kan gøre.
Vi har siden august prøvet at få et interview med sundhedsminister Astrid Krag. Vi vil gerne vide, hvad hun konkret vil gøre nu, når hun for mere end et år siden svarede, at det var vigtigt at finde en løsning, der sikrer barnets bedste. Men det vil hun ikke stille op og fortælle om. I stedet får vi en mail med et citat fra hendes pressetjeneste.
Højesteret har opfordret os til at se på forbuddet mod adoption, når en rugemor har fået betaling. Opfordringen går på, at man også i de her situationer skal se på, om adoption vil være det bedste for barnet, ligesom man altid gør i andre adoptionssager. Den opfordring vil jeg følge op på. For mig er det vigtigt, at vi har fokus på, hvad der er til barnets bedste, men samtidig beskytter børn mod at blive en handelsvare. Vi skal undgå at ende i en situation, hvor vi reelt anerkender aftaler om rugemoderskab med penge involveret.
Ministeren vil følge opfordringen til at se på, om adoption vil være det bedste for barnet, nogenlunde det samme, som hun svarede i 2019. Så vi spørger igen, hvornår ministeren rent faktisk forventer at se på det. Her er svaret, at det ikke bliver inden udgangen af 2020, at der bliver kigget på lovgivningen, og ministeren ved ikke engang, om det bliver i 2021.
Kære dagbog. Pludselig vågner min datter og trækker mig ud af mit tankemylder. Hun smiler til mig, da vi får øjenkontakt. Hun lukker øjnene igen og sover videre til den blide vuggen barnevognen giver hende, og som næsten gør det umuligt at holde sig vågen. Solen kommer endnu en gang frem og lyser alting op, og da varmen rammer mig, kan jeg mærke det helt ind i mit inderste. Jeg er lykkelig. Den pludselige anerkendelse af dette får mig til at stoppe op og trække vejret helt ned i maven, og langsomt kommer tårerne frem og løber langsomt ned ad mine kinder. Jeg får samtidig lyst til at grine. En ældre dame kommer hen imod mig, og da hun kommer hen på siden af mig, stopper hun op og lægger sin hånd på min og siger, når denne lykke rammer, så går verden virkelig i stå.
Dem, som har brug for hjælpen, vil synes, det er det rigtige. Dem, der ikke har brug for hjælpen, og den for smadret, synes, det er forkert. De vil også sidde og tænke på, at vi er nogle meget egoistiske mennesker, der kun tænker på os selv og alt muligt. Ikke? Og så er der andre, der tænker, nå, det var da fantastisk. Alle dem, der har haft problemer med at få børn, eller været inde i miljøet, eller kender til, hvad hedder det, nogen, der har svært ved det, de vil måske have en forståelse for os. Og alle dem, som der bare lever det perfekte liv, eller hvad man skal sige, de vil have os. Mm. Ikke fordi, at de vil have noget. Vi synes, at vi misbruger kvinder, børnehandlen, whatever der kan være, og ting og sager. Jeg tror, det er helt klart, hvorhen du står henne.
Det er jo rigtigt nok. Det er det egoistiske valg, fordi vi kunne også bare have lavet være. Vi synes bare ikke, det var en mulighed for os at lade være. Jeg siger ikke, at det her det skal betyde, at alle har krav på at få en rumor. Men jeg synes, der skal være et eller andet idé om, hvad gør man, når folk står i den her situation og ikke kan få børn?
Du har lyttet til tredje afsnit af Baby på bestilling. Serien er tilrettelagt af mig, Mathilde Kimer, af Cecilie Frederiksen og af Signe Mansdotter, der også har klippet og monteret. Jens Wittner er redaktør.